Halo, selamat pagi Prof. Andreas.
Selamat pagi Bu.
Iya, apa kabarnya? Iya, ya, betul.
Baik, Mbak Letia, ya.
Baik ya Pak. Oke Prof, ini terungkapnya kasus beras oplosan nilai triliunan rupiah di Bekasi mengindikasikan bahwa masih terdapat persoalan dalam tata niaga pangan kita. Dan kuat dugaan pasar pangan kita masih dikuasai segelintir pemain besar atau mafia pangan yang menguasai hulu hingga hilir serta mengatur harga mereka itu. Nah, gimana nih hasil pengamatan Anda Prof. Andreas? Apa ya, yang terjadi?
Terkait dengan pasar, ya terkait yang pertama terkait dengan pasar beras. Memang sebenarnya juga tidak seperti yang dikemukakan di media atau yang dinyatakan selama ini ke publik.
Iya.
Total pemain pasar beras di Indonesia itu sekitar 200 ribu. Tapi memang ada yang besar-besar. Yang besar-besar ini pun juga tidak kemudian menguasai, memonopolis seluruh pasar yang ada. Sebenarnya tidak juga. PT yang disebut-sebut itu setahu saya hanya menguasai pasar kurang dari 1%. Berarti 99% yang lain kan juga pemain-pemain yang lain juga.
Okay.
Dan juga masyarakat secara umum. Jadi itu yang pertama.
Okay.
Lalu memang konglomerasi ya memang lah negara manapun konglomerasi itu ya pasti ada. Dalam arti pemain-pemain besar yang menguasai omset cukup besar itu ya memang ada. Jadi itu terkait dengan isu yang terakhir ini merebak cukup kuat.
Iya. Yeah. Nah, itu kalau kata polisi, pelaku pengoplos beras mengambil keuntungan hingga 200%, Prof. Andreas.
Nah, ini juga kan misleading sebenarnya ya, karena ada beberapa hal di dalam pernyataannya, misalnya sampai merugikan ratusan triliun gimana. Total omset mereka itu hanya berapa sih, hanya berapa triliun saja kan gitu ya. Jadi lalu merugikannya di mana? Jadi yang lainnya juga terkait dengan isu itu kan kemarin informasi itu simpang siur. Ini sebenarnya ada apa di balik ini semua? Kan kemudian publik bisa bertanya-tanya demikian, sudah barang tentu publik yang kritis ya.
Iya.
Kalau yang tidak kritis kan ya sudah ditelan. Wah, ini ada orang ngoplos lalu memiliki merugikan masyarakat sampai
ditelan
yang besar dan sebagainya kan seperti itu.
Tapi nah, sebetulnya kalau kita cara kerja mafia beras itu ada sebetulnya.
Saya kurang tahu apa kriteria yang disebut sebagai mafia beras. Nah, kalau pelaku usaha di bidang beras ya. Tapi mafia beras ini apa? Mafia beras ini apakah yang dimaksud pengusaha-pengusaha ini bergabung jadi satu menjadi kekuatan monopoli yang besar? Nah, itu kalau mafia kan seperti itu kan, lalu dia menguasai pasar dan bisa menentukan harga yang ada di pasar kan itu. Tetapi kalau sekarang ini yang kita lihat pasar beras di Indonesia yang kita lihat tidak seperti itu. Memang pasar di Indonesia ini pasar yang liberal, sangat liberal. Sistem pangan di Indonesia adalah sistem pangan yang sangat liberal. Sehingga pemerintah tidak memiliki kemampuan yang mencukupi, yang memadai untuk mengelola pasar yang ada, untuk mengelola harga yang ada. Jadi persoalannya demikian. Lalu kemudian ketika terjadi gejolak harga tinggi, memang harga beras sebenarnya gejolaknya tidak tahun 2017.
Yeah.
Ini tapi stabil sangat tinggi, hampir dua kali dari harga beras internasional. Dan itu stabil sangat tinggi ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2015. Dan ini tidak bisa diturunkan lagi, berbagai upaya dilakukan tidak bisa diturunkan lagi. Lalu kemudian cara yang paling gampang, wah ini kira-kira siapa penyebabnya, wah ini kartel gitu kan. Cara yang paling gampang kan seperti itu.
Padahal
persoalannya tidak di sana, persoalannya jauh di hulunya. Di hulunya, di produksinya persoalannya. Jadi sebagai contoh saja, sekarang ini harga gabah di level usaha tani juga sudah meningkat drastis. Pada akhir-akhir inilah, pada minggu-minggu ini, hari-hari ini sudah melonjak terus harganya. Kenapa melonjak? Karena ada gangguan produksi yang cukup besar. Yang pemerintah tidak akui. yang pemerintah menilai bahwa itu aman-aman saja. Nah, kalau terjadi gangguan produksi yang cukup besar, otomatis harga gabah yang terbentuk di level usaha tani, di level petani, itu akan meningkat. Dan sesungguhnya baik, fine-fine saja untuk petani, sangat bagus untuk petani. Karena di bulan Februari kemarin harga gabah drop sampai di bawah 3.000. Sekarang itu harga gabah sudah di atas 4.500 rata-rata, bahkan di beberapa tempat ada yang 5.000, 5.100 di tingkat usaha tani. Jadi itu, karena kemarin kan salah satu tuduhan yang dilontarkan dan PT tersebut membeli gabah dengan harga yang tinggi kan, 4.900, sehingga tidak memberi kesempatan pemain-pemain lain untuk membeli gabah gitu kan.
Monopoli,
ya walaupun seperti saya sebutkan tadi, penguasaan pasar mereka kan sangat kecil kan sebenarnya. Ada 99% lain. Jadi tidak mungkin mereka menetapkan harga. Jadi itu persoalannya. Lalu mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Ya namanya apa sistem perdagangan dan mereka menyasar konsumen-konsumen khusus dan dijual di supermarket gitu. Tapi pasar beras biasa masyarakat kan punya pilihan. Bisa beli di pasar beras yang biasa walaupun harganya juga tinggi juga gitu.
Sebetulnya kalau harga tinggi itu yang diuntungkan siapa sih? Petani.
Ya, sekarang ini ya karena harga gabah di level usaha tani sudah sangat tinggi. Sebagai gambaran gini, Mbak.
Bagus dong buat petani.
Iya, harga gabah sekarang 4.500 katakanlah ya.
Iya.
Kalau harga gabah 4.500, berarti kalau menjadi beras di tingkat petani dulu ya ini, itu harganya 9.000. Berasnya kan?
Iya.
Nah, berasnya 9.000. Kalau berasnya 9.000 di apa tambah dengan ongkos pengepakan, ongkos pengangkutan dan lain-lain kan jatuhnya sekitar ya katakanlah ongkosnya itu 1.000 sampai 1.500, jatuhnya kan 10.000 sampai 10.500 juga gitu kan. Jadi sebenarnya harga yang terbentuk sekarang itu masih tergolong wajar.
Masih tergolong wajar.
Masih tergolong wajar berdasarkan harga gabah yang terbentuk di level usaha tani.
Kan? Kalau ada yang menyampaikan bahwa produsen eksploitasi konsumen melalui harga ini berarti
produsen melalui maksudnya produsen beras.
Eksploitasi konsumen melalui harga gimana?
Nah, ya gimana Mbak kalau pemainnya itu 200.000 gitu. Kalau ada produsen kemudian meningkatkan harga ya konsumennya lari ke produsen yang lainnya kan. Mekanisme secara umum kan seperti itu.
Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ditemukannya beras oplosan ini?
Nah, ya gini. Kalau kasusnya seperti yang sekarang dituduhkan pada PT Ibu, itu kasus itu sebenarnya bisa diperlebar untuk seluruh pengusaha beras yang ada di Indonesia. Pelaku usaha. Katakanlah kasus mereka menggunakan beras bersubsidi. Yang ini yang nggak masuk akal, beras bersubsidi itu rastra. Dan rastra itu tidak mungkin masuk ke tangan mereka. Bagaimana bisa wong rastra ini PSO kan, Public Service Obligation, yang langsung disalurkan ke masyarakat miskin. Emangnya PT Ibu kemudian lalu membeli beras dari masyarakat miskin lalu dijual kembali kan dia nggak mungkin kan?
Oke.
Atau kalau dia beli dari Bulog beras bersubsidi dari Bulog, ya Bulog yang harus ikut ditangkap karena menjual beras subsidi ke bukan pihak yang sebenarnya kan gitu. Dari sisi itu sih tidak mungkin, tidak masuk akal. Sehingga ini nampaknya ada misleading, misinformasi. Karena apa? Karena ya ini yang informasinya jadi menyesatkan semua yang terjadi saat ini gitu. Nah, yang dimaksudkan mungkin barangkali mereka sistem produksi beras di Indonesia ini kan disubsidi oleh pemerintah kan.
Iya.
Untuk memproduksinya kan disubsidi, pupuknya disubsidi, lalu kemudian benihnya disubsidi. Lalu ini dikategorikan pengusaha membeli beras bersubsidi. Lah kalau seperti itu maka seluruh pelaku usaha di Indonesia membeli beras bersubsidi. Kenapa nggak ditangkap seluruhnya saja pelaku usaha di seluruh Indonesia kan? Itu yang pertama. Lalu kedua terkait dengan yang isu lainnya, kualitas beras. Dan ini juga misleading juga kualitas beras. Kualitas beras itu bukan karena varietasnya apa. Bukan, oh karena di situ IR64 berarti medium, dijual premium, bukan itu kualitas beras. Kualitas beras itu ditentukan oleh SNI, Standar Nasional Indonesia, dan kualitasnya tidak tergantung sama sekali dengan varietas. Kualitas tergantung dari pecahan butirnya di dalamnya, dan itu yang menentukan kualitas beras, broken berapa, 5%, broken 25% itu. Ada standar SNI-nya di sana. Sehingga ini informasinya ini kemana-mana menjadi nggak jelas semua.
Tapi kalau misalnya pihak kepolisian, misalnya polisi sudah melakukan apa ada penangkapan, kemudian juga ada tuduhan-tuduhan dan kecurigaan, itu berarti patokannya kemana tuh harusnya?
Nggak. Saya juga jadi bingung sebenarnya dengan kasus ini. Karena misalnya mengoplos.
Iya.
Mengoplos lah ya. Semua pelaku usaha beras kan dia mengoplos, dia nerima dari petani varietasnya A, lalu dari petani lain ngumpulin ternyata petani lain varietasnya B, lalu C dan sebagainya, kan pasti dicampur jadi satu.
Gitu. Wah, ini masyarakat awam perlu tahu ini. Kayak edukasi buat kan, masyarakat ya.
Betul kan, orang jadi bingung. Saya mesti itu juga mengoplos beras ini terus apa gitu.
Baik-baik. Oke, jadi supaya tidak terjadi kayak semacam kasus-kasus seperti ini lagi gitu ya, itu jadi ke depan gimana nih, apa yang harus dilakukan, ini hubungannya dengan tata kelola pangan tuh bagaimana menurut Anda,
nah,
Prof?
Tata kelola pangan kita ini kan buruk ya akhir-akhir ini. Mengapa kok harga pangan kemudian menjulang tinggi? Itu kan disebabkan tata kelola pangan yang kurang tepat, yang nggak pas kan. Sehingga tata kelola pangan diperbaiki. Yang salah satu yang utama di sana kembali lagi sebagaimana yang sering saya sampaikan, data. Data ini betul-betul kacau, data produksi. Nah, ketika data produksi ini dijadikan sebagai landasan untuk tata kelola pangan, data yang salah dijadikan landasan untuk tata kelola pangan, maka kebijakannya kan pasti salah. Nah, kalau kebijakan pas salah, yang dirugikan siapa? Semua dirugikan. Konsumen dirugikan, pelaku usaha dirugikan. Seperti sekarang ini yang terjadi kan, dikejar-kejar ke sana kemari kan. Lalu kemudian petani juga dirugikan. Jadi sebenarnya kunci utama adalah, yang pertama adalah tata kelola pangan, data yang tidak tepat, data yang tidak akurat. Data yang tidak akurat harus diperbaiki. Lalu kedua, kalau pemerintah ingin bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah ini akan signifikan, maka pemerintah harus memiliki stok. Nah, sementara ini pemerintah kan nggak punya stok sama sekali. Yang disebut sebagai PCB, beras cadangan pemerintah, itu setahunnya kan hanya 200 ribu sampai 300 ribu. Apa maknanya 200 ribu sampai 300 ribu dengan beras yang beredar di masyarakat sekitar 36 juta ton? Dan nggak ada maknanya. Bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga kalau terjadi harga terlalu tinggi di masyarakat?
Prof. Andreas perlu, sudah menyampaikan pada pemerintah hal ini nih, jadi masyarakat nggak bingung juga nih.
Lah, udah sangat sering.
Sudah sangat
ada
sering.
Banyak yang miss.
Iya, baik.
Iya, jadi jadi itu. Tapi ya itulah dalam arti bagaimana pemerintah itu jangan meneropong orang lain.
Teroponglah diri sendiri.
Teroponglah diri sendiri gitu kan.
Baik, oke.
Salah di pemerintah.
Oke, gitu. Prof. Andreas, terima kasih banyak nih sudah menjelaskan pada kami tentang hal ini. Selamat pagi, sukses buat Anda, sampai bertemu
selamat
lagi.
Selamat pagi, selamat
Demikianlah Mitra Idol dan si listener, kita dengarkan penjelasan dari Prof. Dwi Andreas, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia.